Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova me raste ku qytetarët refuzojnë kontratat e punës për asistencë sociale. Internetin ngadalt dhe pa mbulim në gjithë vendin. Rusia pretendon fitore në referendumet e rreme për aneksim. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë të aftë për punë në Kosovë refuzojnë punën me kontratë rregullt për asistencë sociale dhe në këtë mënyrë ata punojnë pa kontrata. Ky fakt po pamundson punësimin e tyre, thon afaristët. Për të eliminuar këtë fenomen, qeveria e Kosovës ka publikuar një dokument për reformimin e skemave të ndihmës sociale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Artan Mehmeta është mbajtës i një familjeje nëntantarshe, nuk ka punë të rregullt, por përfiton nga ndihma që i ofron shteti. Ky 35 vjeçar nga Prishtina merr 120 euro në muaj asistencë sociale dhe nga 10 euro për secilin nga 7 fëmijët që ka, në total 190 euro. Për të siguruar këto mjete, ati duhet të plotësoj një kusht, të mos ketë të punësuar asnjë anëtar të familjes. Ai angazhohet vetë ko pas kohë duke bërë punë të ndryshme krahu, por pa u regjistruar diku si punëtor.
Po nëse më kish mjaftu rroga mirë, po, jo, tradicionar s'kam llogarit, si tradicionar më qa më shkon ato apet, prapë se prapë da për socialit. Kështu që përna edhe privat edhe për socialit apet për mjaftojnë dhe qysh. A kështu për shumë, për në tradicionar rrogë, s'po di që shumë.
Tek sa flet për Radion Evropa, Lira i tregon se ka muaj që fiton me shumë se 300 euro nga puna që bën, por se ka edhe periudha që nuk arrin as gjysme në kësaj shume. Si punëtor i paregjistruar, ai nuk paguan tatime për shtetin e as kontribute për pensionin e tij. Si ai që refuzon punën e rregullt për të përfituar asistencën sociale, duket se ka një numër të madh të qytetarëve në Kosovë. Fidan Hallaqi, i cili zotron dy kompani në Prishtinë, një në sektorin e transportit dhe një në atë të hotelierisë, thotë se përballet shpesh me punë kërkues që nuk duan kontratë të rregullt.
Ne u ofrojmë atyre afat shtesë për të vendosur nëse duan të shkëputen nga përfitimet e skemës sociale dhe të punësohen, por nuk e kemi pasur as edhe një rast të tillë që ka vendosur të largohet nga skema sociale për punësim me kontratë të rregullt.
Hallaqi thotë se paga mesatare që ofron është 460 euro në muaj. Ai tregon se në çdo konkurs që hap, 30 deri në 50% e punë kërkuesve fton për intervistë janë përfitues të asistencës sociale. Ky fakt shton ai pamundëson punësimin e tyre, pasi siç thot, nuk mund t'i ekzekutoj pagat dhe detyrimet tjera me transaksione jo formale. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se papunësia vitin e kaluar është sjell mes 20.5% dhe 25.8%. Sipas kësaj agjencie, 40% e të punësuarve kanë kontrata të përhershme për punën e tyre kryesore, ndërsa 59% kanë kontratë të përkohshme. Kontrata e punës nënkupton që punëdhënësi është i detyruar të paraqesë të punësuarin në administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet tjera që menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Të gjithë të punësuarit me kontratë paguajnë 10% kontribute pensionale, 5% paguajnë nga punëdhënësi, kurse 5% ndahen nga pagat e punësuarit. Tatimi mbi të ardhurat personale sillet nga 4 deri në 10% varësisht nga shuma e pagës. Kjo vlerë hiqet nga paga e punëtorit. Për të zvogluar numrin e punëtorëve të paregjistruar, Qeveria Kosovës ka dalë në muajin korrik me skemën Qeveria për Familje. Në bazë të kësaj skeme, çdo person nga mosha 18 deri në 65 vjeç që nuk ka asnjë të punësuar në familje mund të aplikojë për punë, ndërsa bizneset që i punësojnë ata subvencionohen nga qeveria. Qeveria subvencionon pagë deri në 300 euro, edhe pse ajo mund të jetë më lart. Arel ka pyetur Ministrinë e Financave të Kosovës se a ka dhe sa është numri këtyre aplikuesve për punë, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Qeveria Kosovës ka nxjerrë merret edhe një koncept të dokument për reformimin e skemave sociale, ku ka vlerësuar se kriteri që përfituesit e tyre të mos kenë asnjë familjar të punësuar ka efekt negativ. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, qytetarët përballen me internet mobil më të ngadalt se sa në vendet e tjera të rajonit, ndërsa në disa fshatra në veri të vendit nuk ka fare internet. Operatorët fajsojnë ndër tjerash autoritetin regulativ për komunikime elektronike dhe postare të Kosovës dhe mungesën e teknologjisë 5G për këto probleme. Nga Prishtina raporton Dorontina Baftiu.
Shpejtësia e internetit mobil është më ngadalt në Kosovë se sa kudo tjetër në vendet e Ballkanit Perëndimor, tregojnë të dhënat nga softueri Speedtest. Problemi me shpejtësinë e internetit mobil në Kosovë, sipas njërit prej operatorëve kryesor në vend, IPKO, qëndron në spektrin frekuencor dhe kërkesën e madhe për internet mobil. Kosova është vendi ku prezi frekuencor është më së paku i alokuar tek operatorët. Rrjedhimisht operatori mobil, në këtë rast IPKO, e ka të pamundur të arrijë shpejtësi të larta. Në anën tjetër, Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan, thot Afrika Ziferi, zyrtare për marrëdhënie me publikun në IPKO. Ndarja e prezit frekuencor bëhet nga Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare i Kosovës. Por nga ky institucion thonë se nuk janë përgjegjës për ngadalësinë e internetit mobil. Me qëllim të përmbushjes së nevojave për shtrirjen e rrjeteve mobile brezgjera, Arkep gjithmonë ka qenë i hapur për t'i akomoduar kërkesat operatorëve nacional për spektër të frekuencave. Thot Fazli Shala, zyrtar i lartë për përcaktim dhe mbikëqyrje në Arkep. Sipas tij, Arkepi ka dhënë në shfrytëzim sasi të konsiderueshme të spektrit frekuencor sipas kërkesave të operatorëve dhe ka ofruar edhe një brez të ri. Por, Shala thekson se ka munguar interesimi operatorve për investime në teknologji të reja. Në anën tjetër, Fadile Paja, drejtori marrëdhënieve me publikun në Telekomin e Kosovës, thotë se arsyeja pse Kosova mbetet prapa vendeve të rajonit për shpejtësi të internetit mobil është mungesa e teknologjisë 5G. Aty ku Telekomi Kosovës ka mbulueshmërime 4G, shpejtësit janë të njëjta me ato të operatorve të tjerë jashtë vendit, sepse teknologjit janë të njëjta. Por, operatorët jashtë vendit implementojnë edhe teknologjin 5G, që në Kosovë ende nuk e kemi, thot Lepaja. Lidhur me këtë teknologji, nga Arkepi bëjnë të ditur se këtë vit është duke u bërë ndarja dhe dhënja në shfrytëzim e brezave për 5G. Edhe pse gjendet prapa vendeve të rajonit për internet mobil, inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku beson se shpejtësia aktuale është e mjaftueshme për jetën e përditshme të qytetarëve të rëndomt, por ai shton se duhet të ndiqet trendi i teknologjisë.
Një gjatë që do të me kuptuar që interneti çdo ditë, si me thonë, është ma i nevojshëm e ma i nevojshëm, sepse aplikacionet dhe programet që i përdorëm na dhe gjanat që i bojna me internet janë gjithmonë ma demanding për internet.
Për ekspertin nga rjeti zyrave për kompetencën e sistemit brezgjer, janë droge. Shpejtësia më e madhe internetit është domosdoshme, jo vetëm për zhvillim ekonomik, por edhe për edukim të gjeneratave të reja.
If we want future-proof education.
Nëse duam arsimim që do t'i mbijetoj kohës, duhet që studentët të kenë mundësi të ndjekin mësimin online, të provojnë printim tridimensional, të tentojnë të punojnë me inteligjencë artificiale. Në këtë mënyrë, gjenerata e ardhshme do të jetë gati të hyjë në tregun e punës, thot Droge. Shpejtësia dhe çmimi nuk janë të vetmet probleme me internetin në Kosovë. Disa e vuajnë edhe pamundësinë e qasjes në të. Një numër i fshatrave në veri të Kosovës nuk ka ende qasje në internet. Ministria e Ekonomisë e Kosovës, Artan Eris Vanoli, ka thënë se arsye për këtë është mungesa e vullnetit për bashkëpunim nga autoritetet lokale në veri të vendit, pjesë e banuar me shumicë serbe. Operatorët Vala dhe IPKO e pranojnë se mbulimi me internet në pjesën veriore të Kosovës nuk është në të njëjtin nivel me pjesën tjetër të vendit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kievi tha se rezultatet e referendumeve të re me ruse në katër rajonet ukrainase janë të pavlera, teksa Perëndimi po ashtu ka dënuar këto votime. Zyrtarët rusë pretenduan se një shumicë madhe në rajonet pjesërisht të pushtuara të Ukrainës, Zaporizhja, Herson, Donetsk dhe Luhansk, votuan për bashkimin me Rusin, duke paralajmëruar se aneksimi këtyre rajoneve do të miratohet në fillim të tetorit. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Kievi tha se votimet e orkestruara nga Moska në katër rajonet ukrainase pjesërisht të pushtuara nga Rusia janë të pavlera dhe i bëri thirrje Perëndimit që të rrisë ndjeshëm ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ukraina kur nuk do të pajtohet me asnjë ultimatum, tha Ministria e Jashtme e Ukrainës përmes një deklarate për media, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian, NATO-s dhe grupit të G7-s që të rrisë në mënyrë të ndjeshme presionin ndaj Rusisë, përfshirë edhe vendosjen e sanksioneve më të ashpra. Zyrtarët e instaluar rusë më herët njoftuan se rezultatet e referendumeve të rëmëm mbështetën bashkimin me Rusinë, ndërka që shtetet e bashkuara njoftuan se po planifikojnë të paraqesin një rezolut në kombet e bashkuara për të dënuar të ashtu quajturat referendume. Washingtoni po ashtu po përgadit një rund të ri të sankcioneve kundër Rusisë nëse ajo anekson territorin Ukrajinas, por edhe një pako të re të armëve për Ukrainën në vlerë prej 1.1 miliard dollarësh. Votimet e organizuara me nxitim u mbajtën për 5 ditë në rajonet lindore të Donjeckut dhe Luhanskut dhe në Zaporizhja e Erson në jug. Këto katër rajone përbëjnë rreth 15% të territorit Ukrainas. Zyrtarët e instaluar nga Rusia pretenduan se rezultatet variojnë nga 87 deri në 92.2% në favor të bashkimit me Rusinë. Kreu i dhomës së lartë të parlamentit rus tha se kjo dhomë mund të shqyrtojë aneksimin më 4 tetor. Në territoret e pushtuara, zyrtarët e instaluar rus mblodhën votat shtëpi më shtëpi. Kievi dhe Perëndimi thanë se kjo ishte e paligjshme dhe ishte një metodë e friksimit të votuesve me qëllim që të krijohet pretekst ligjor që Rusia të aneksoj katër rajonet ukrajinase. Shefi i politikës së jashtme i IPS Josep Borrell dënoi votimet për aneksimin e paligjshëm dhe i quajti të falsifikuara rezultatet, ndërkat sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se votimet ishin të rreme dhe shkelje e ligjit ndërkombëtar. Më herët, presidenti amerikan Joe Biden i ka quajtur referendumet të rreme dhe ka thënë se nuk janë asgjë më shumë se sa pretekst fals për të tentuar aneksimin e pjesëve të Ukrainës. Nëse Rusia anekson katër rajonet ukrainase, atëherë presidenti rus Vladimir Putin mund të paraqes çdo përpjekje ukrainase për të rimar këto territore si sulm ndaj vet Rusisë. Javën e kaluar Putin tha se ishte i gatshëm të përdorte armë përthamore për të mbrojtur integritetin territorial të Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina mund të llogarisë në mbështetjen e qeverisë së re italiane, tha lideria e ekstremit të djathtë Giorgia Meloni në mesazhin dërguar presidentit Ukrainas Vladimir Zelensky. E dini se mund të llogarisni në mbështetjen tonë besnike në kauzën për lirinë e popullit Ukrainas, qëndroni të fortë dhe keni besim, shkroi Meloni në një postim në Twitter. Ajo ju përgjigj mesazhit urues të dërguar nga Zelensky pasi partia e Melonit, vëllezërit e Italisë, fitoi zgjedhjet e përgjithshme të së dielës. Kryeministri në largim i Italisë Mario Draghi ka qenë një prej mbështetësve më të fuqishëm të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë, pavarësisht se Italia ka varësi të madhe ndaj gazit rus. Meloni është euroskeptike, por ka mbështetur qëndrimin e Dragit sa i përket Ukrainës, edhe pse aleatët e saj në koalicionin zgjedhor, lideri i partisë Liga Matteo Salvini dhe ish kryeministri Silvio Berlusconi kanë raporte të mira me Moskën. Bashkimi Evropian beson se rrjedhjet në dy tubacionet nënujore të gazit rus që ndodhen gjatë kësaj jave nuk janë rastësi, por ka treguar se janë akte të qëllimshme, tha shefi i diplomacisë së bllokut Josep Borrell. Duke shprehur shqetësim të thellë për rrjedhjet në rrjedhën veriore 1 dhe 2, ai bëri thirrje për hetim. Deklaratat e Borrellit vijnë pasi sismologët nga Suedia dhe Danimarka thanë se kanë regjistruar shpërthime të fuqishme në zonat afër ku ka pasur rrjedhje nga tubacionet e rrjedhës veriore në detin Baltik. Sipas shefit të politikës së jashtme të bllokut, çdo ndërhyrje e qëllimshme në infrastrukturën e energjisë evropiane është e papranueshme dhe do të pasohet me përgjigje të fuqishme dhe të unifikuar. Kuba ka mbetur krejtësisht pa energji elektrike pasi uragani Ian goditi pjesën perëndimore të ishullit, njoftoi qeveria kubaneze. Sistemi elektrik kolapsoi tërësisht, thanë zyrtarët, pasi një prej termocentraleve kryesore nuk mund të kthehej në funksion. Dy persona raportohet se kanë vdekur dhe në mbar vendin janë shkatëruar ndërtesa. Uragani Ian është i kategorisë së tretë me erëra që arrin shpejtësinë prej 195 kilometrash në orë. Tani Ian është nisur drejt Floridës së Shteteve të Bashkuara. Qendra kombëtare për uragan e SBA-s tha se uragani Ian mund të bëhet stuhi e kategorisë 4 kur të godas Floridën me erëra të fuqishme. Rreth 2.5 milion banor në Floridë janë urdhëruar që të evakuohen. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.